Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Adventure and Mystery Series. Case File Number 7. Maskara ni Longhino. Kabanata 8. Hanapin ang maskara. Nawawala. Nawawala ang maskara. May nagnakaw. Nakakayanig na sagot ni Mang Efren. Paanong nangyari yun, pare? Bulalas ni Mang Darius. Di ba't ikaw lang ang nakakaalam ng taguan nun? Ewan ko nga ba? Naguguluhang sagot nito. Sigurado ka ba, Efren? Baka naman napasingit lang kung saan. Pagbibigay pag-asa ni Aling Maria. Pare, puntahan natin ang taguan mo. Baka naman meron lang nagbiro at nasa tabi-tabi lang yun. Mungkahin ni Mang Darius nakitang-kita sa mukha ang pakikiramay. Oo nga, tara. Sang-ayon ng lalaki. Mabilis na lumabas ng bahay ang tatlo. Naiwang nakaupo sa salas ang apat na kabataan na parang natulala sa bilis ng mga pangyayari.
Oh, bakit ganyan ang itsura nyo?
Takang tanong ni Gino sa apat na nasa kalagitnaan iyon ng hagdan at inaayos ang hawak na kamera. Si Joe ang unang nakabawi. Sinabi nito ang nangyari sa kapatid.
Tara na, sumunod tayo. Tignan natin yung scene of the crime.
Mabilis na pa siya ni Gino. Nakita ng buong barkada ang ginawang paraan ng pagtatago sa maskara. At maging sila ay hindi naghinala na may bagay na nakakubli sa ilalim ng lupa. Isang bagay ang tiyak nila. Hindi aksidente ang pagkakatukla sa taguan ng maskara. Malamang ay may ideya na ang magnanakaw kung nasaan ng maskara. Puna ni Kiko. Napansin ni Joe na napangiwi si Gino habang nakatingin ang huli sa lupa. Lumapit ito sa kapatid.
Kuya! Bakit?
Sira na ang mga clues na maaari nating makita. Turo ni Gino sa lupa na ngayon punong-puno na ng mga bakas ng paan ni Mang Efren, Aling Maria at Mang Darius.
Oo nga no, burado na ang mga bakas ng magnanakaw.
Nang hihinayang nasabi ni Joe.
Anong nangyari?
Tanong ng boses mula sa likuran nila. Napalingon ang lahat.
Nako, Mike, butit narito ka na. Nawawala ang maskara.
Sabi ni Mang Darius. Kung nagulat man si Mang Mike ay hindi mapapansin sa mukha nito. Ngunit, nang lumapit ang dating hepe ng Investigation Division ng Pulisya sa koprahan ay napansin ni na Gino na bahagyang nainis ang lalaki. Nakita rin nito ang nagulong lupa sa paligid ng koprahan.
Mike, pwede mo ba kaming tulungang mabawi ang maskara? Please?
Nanginginig pa ang boses na samo ni Mang Efren.
Efren, hindi ako aalis ng Marinduque nang wala mismo sa kamay mo ang maskara.
Matatag na pangako ng ama ni na Gino at Joe. Lingid sa lahat ay napatawa sa sarili si Mang Darius.
Ang yabang nito.
Masisira ngayon ang pagka-imbestigador mo. Pero
iba ang lumalabas sa bibig nito.
Ako rin, pare. Makakaasa ka sa tulong ko. Sino pa ba ang magdadamayan kundi tayong magkakaibigan, di ba?
Salamat, salamat.
Mahinang sabi ni Mang Efren na inakbayan pa si Mang Darius.
Saan naman kaya tayo mag-uumpisa sa paghahanap sa maskara?
Unang ibinigay na palaisipan ni Ricky sa mga kasama. Paikot na nakaupo sa sahig ng kubo ang mga ito. Doon sila nagpunta habang nasa salas ang mga matatanda kung saan ay ipinalalahad ni Mang Mike ang buong pangyayari. Inilapag naman ni Joe ang isang maliit na tape recorder sa kanilang gitna upang maitala ang anumang mapapag-usapan. Katulad iyon ng ginagamit ng mga reporter at dating pag-aari ni Mang Mike bago ibinigay sa mga anak. Umpisahan natin sa mga bagay na alam na natin. Simula ni Gino sa kanilang paghihimay sa kaso na nawawalang maskara.
Uno, kahapon huling nakita ang maskara at ngayong umaga wala na ito.
Sagot ni Boging. Ibig sabihin, kagabi o kaninang madaling araw lang yun kinuha. Pananapos ni Kiko. Isa pang sigurado tayo na hindi aksidente ang pagkakatuklas sa taguan ng maskara. Paano nalaman ang magnanakaw ang taguan? Singit ni Joe.
Hindi kaya taga rito lang ang nagnakaw?
Kung taga ibang lugar kasi siya, magtsatsaga bang manmanan nun si tatay para malaman lang kung saan tinatago ang maskara? Tanong ni Ricky sa lahat.
Hindi natin alam kung taga rito o hindi ang magnanakaw.
Sabi nga ng tatay mo, malaking halaga na raw ang maskara at maraming antique collector ang interesado doon. Sagot ni Gino.
Baka nasundan niya tayo rito.
Sabi ni Joe.
Hindi rin natin alam kaya huwag na muna tayong mag-concentrate riyan. Pero isang bagay ang halos sigurado ko.
Sagot ni Gino.
Ano?
Tanong ni Kiko. Kung sino man ang nagnakaw ay kahapon lang nito natiktikan si Mang Efren nang kuhanin ng maskara para ipakita sa atin. Nag-isip ang iba. Si Kiko ang nagsalita.
Tama ka, Gino. Kasi kung noon pa nito naalam ang taguan, noon pa kinuha ang maskara.
May mulukin problema pa tayo.
Putol ni Boging.
Paano kung nakalabas na ng Marinduque ang magnanakaw at ang maskara?
Oo nga. Halos imposible nang mabawi ang maskara pag ganun.
Pero hindi pa nakakaalis ng Marinduque ang magnanakaw dahil mamaya pa darating ang barko. Wala nang ibang biyahe.
Singit ni Ricky sa pakikipagtulungan ng pag-iisip sa mga posibleng gawin ng mga salarin.
Meron pa pala. Patuloy nito.
Kailangang makita natin ang maskara bago dumating ang Linggo ng Pagkabuhay. Doon talaga kailangan ng tatay ko ang maskara ni Longhino dahil iyon ang pinakabuod ng Moriones Festival.
Nagkatinginan sina Boging at Kiko.
6 na araw ang palugit natin para makita ang maskara.
Hindi ba pwedeng magpagawa na lang ng bagong maskara ang tatay mo?
Tanong ni Kiko.
Hindi madaling magpagawa ng maskara. Isa pa, noon pa bahagi ng Moriones ang maskarang yon. Kung tutuusin, bahagi na rin yon ng tradisyon namin dito. Magtataka ang mga tao kung bakit iba na ang maskarang gamit-gamit ni Itay.
Guys, isipin yung hindi lang sentimental value o ang actual value ang halaga ng maskara ang nakasalalay sa kasong ito.
Tandaan nating may panata si Mang Efren. Nangako siya sa kanyang ina na 5 taon siyang gaganap na Longhino.
Sagot naman at paalala ni Gino sa mga kasama. Tahimik na tumango ng pagsang-ayon ng buong grupo nang magsalita si Joe.
Hindi lang si Mang Efren ang nangako, kuya. Pati si Daddy. Nangako siyang ibabalik niya sa kamay mismo ni Mang Efren ang maskara.
Ang pagtupad sa pangako ay isa sa mga katangiang pinakahalagahan ng buong barkada. Sabi nga ni Mang Mike noon sa kanila,
kung hindi nyo talaga kaya, huwag nyo nang ipangako dahil hindi lang kayo ang mapapahiya, pati na rin ang taong naniwala sa pangako nyo. At kung isa sa inyo ay nangako, obligasyon ng iba bilang tunay na kaibigan ang tulungan siyang matupad ang pangakong iyon.
Oh, ano? Hahayaan ba nating masira ang binitawang salita ni Mang Efren at ni Daddy?
Malakas na hamon ni Gino sa mga kasama.
No way!
Mas malakas at buo ang loob na sagot ng grupo. Sama-samang nagbalik sa bahay ang limang kabataan. Napagkaisahan nilang banggitin sa mga matatanda ang posibilidad na makalabas ng Marinduque ang magnanakaw. Huwag muna nating ipaalam sa iba na nawawala ang maskara para huwag maghinala ang magnanakaw. Hayaan muna nating imbestigahan ni Mike ang buong kapaligiran saka tayo humingi ng tulong sa pulis na bungaran ng mga batang sinasabi ni Mang Darius.
Mawalang galang na po,
singit ni Ricky. Tumahimik naman ang lahat at naghintay sa sasabihin nito. Itinuro ni Ricky si Gino bilang pagpapasa ng sasabihin.
Daddy, pag nailabas ng Marinduque ang maskara, mas mahirap nang bawiin, di ba?
Panimulang tanong ni Gino. Tahimik namang tumango ang lalaki.
May suggestion sana kami, Daddy. Sabi po ni Ricky, mamaya po ang dating ng barko galing Lucena. At ito rin ang biyahe pabalik.
Ano kaya kung palihim tayong humingi ng tulong sa pulis habang nag-iimbestiga tayo?
Magpadala po sila ng tao sa lugar na maaaring sasakyan ng magnanakaw palabas ng Marinduque. At siyasatin ang daladalahan ng mga pasahero.
Bakit? Imbestigador na rin ba kayo?
Takang tanong ni Mang Efren sa mga bata. Si Mang Mike ang sumagot.
Baka magulat kayo sa mga kasong nasolve na ng mga bata.
Abay, mabuti't mas marami tayong nagtutulong-tulong.
Nakangiting sagot ni Mang Darius pero iba ang nasa isip.
Ah, ganun.
Mabuti naman at nalaman ko agad nang mabantayan ko ang mga kutong lupang ito.
At tama kayo, Gino. Sagot ni Mang Mike nang tumayo ito sa kinauupuan.
Mahalaga ang bawat minuto ngayong araw na ito.
Eh friend, samahan mo akong makipag-usap sa hepe ng pulisya nyo.
Darius, pwedeng ikaw muna ang bahala dito.
Huwag kayong mag-alala.
Sagot agad ni Mang Darius. Walang sinayang na oras si Mang Mike at mabilis na nagtungo sa presinto.
Paanong imbestiga ang gagawin natin?
Pupunta rin ba tayo sa bayan?
Tanong ni Ricky. Hintayin na muna natin ang tatay mo at si Mike kung ano ang resulta ng lakad nila. Pigil ni Darius sa mga bata. Kumpiyansa ang sumang-ayon ng mga bata sa mungkahi ng lalaki. Habang naghihintay sa pagbabalik ni Mang Mike, ay muli silang nagtungo sa kuprahan at nag-imbestiga.
Mahihirapan tayo, Gino.
Wala man lang paalatandaan kung sino ang kumuha.
Sabi ni Kiko kay Gino na nakatukod ang kanang tuhod sa lupa habang pinagagala ang mata. Tiningnan ni Boging ang kanyang relo.
Magtotonghol yun no polo. Baka pabalik na silo.
Hindi nagkamali si Boging nang makapasok sa loob ng bahay. Natanaw nila ang parating na kotse ni Mang Mike. Sa harap ng kapagkainan ay walang ibang laman ng usapan kundi ang tungkol sa nangyari. Nagpadala agad ng mga tao si Hepe sa pwedeng daanan ng magnanakaw. Bukas ni Mang Efren sa usapan. Ang sinasabi nila ay security check ang kanilang pagsisiyasat na gagawin. Maging sa airport daw, ganun din daw ang kanilang gagawin. Iilan lang ang umalis ng Marinduque ngayon kaya hindi sila nahirapan sa pagsisiyasat. At wala pa silang nakitang maskara.
Patuloy ni Mang Mike.
Ibig sabihin, narito pa sa Marinduque ang magnanakaw at ang maskara.
Masayang bulalas ni Joe.
Tiyak kong sa linggo pa ng hapon naalis ang magnanakaw upang sumabay sa karamihan ng tao.
Paninigurado ni Mang Mike.
Mang Efren, hindi pa ba kayo hahanapin ng mga kasamahan nyo sa Moriones?
Tanong ni Gino.
Hanggang Biyernes Santo ay kaya kong pagtakpan. Ang Linggo ang inaalala ko dahil yun ang pinakamasayang araw ng pagdaraos ng Moriones. Sana makita natin ang maskara bago dumating ang Linggo.
Sisikapin natin, Efren.
Alam namin kung gaano kahalaga sa iyo ang maskara.
Tinapik pa ni Mang Darius ang balikat ng lalaki. Tumahimik ang buong kabahayan sa tanghaling iyon. Parang nakikiramay sa lumbay ng Semana Santa.
To be continued.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.